Šotie māju iedzīvotājiem, protams, doma savādāk, jo pirmkārt viena daļa no tiem ir jaunāki, viņi vienkārši neatcerās, kā tos līdzeklus lietoja kolhoza laikos. Otrkārt, vispār maz ko zina par šo tēmu, un, protams, ja cilvēks redz, ka pa lauku brauc smidzinātājs, un necieši mūsdienas, kad cilvēki ir iebiedēti ar visu kaut ko, viņš sāk uztraukties. Mēs paši uzskatām, ka svarīgāk ir pareizi apmācīt zemniekus, kas arī notiek Latvijā, jo Latvijā auga aizsardzības līdzekļu lietošana ir atļauta tikai apmācītiem lietotājiem. Tātad gan paši zemnieki, tie, kas pērka auga aizsardzības līdzekļus, gan tie operatori, jeb traktoristi, kas brauc ar traktoru un smidzina, visi ir apmācīti.
Kas būs lielākie ieguvēji un zaudētāji no šiem ierobežojumiem?
Zaudētāji būs visi, visa sabiedrība. Šķiet, ka 25 metri nav daudz, ja? Bet ja mēs tā pareitinām 25 metri tāda buferzona, atkarība no tā, cik mājas pagalms, jo runa te iet pa perimetru, tad mums tur salāsās no hektāra līdz 4 hektāriem zemes, kas iziet no lauksaimniecisks tādat darbības. Mums laukos redzēt zemnieki ir lielākie nodokļu maksātāji. Tātad, ja mums šī zeme netiek izmantota, kādam par šo zemi ir jāmaksā nekustām īpašumu nodoklis, nu, ja tā ir zemnieka zeme, tad sāksies arī parunas ar to pašu saimu par kompensāciju, mums apmēram puse zemes tiek nomāta. Tātad tam zemes īpašniekam, ja viņš bija iznomātājs zemnieks, no viņa vairs nenomās, tam zemes īpašniekam pēkšņi paliek diezgan daudz zemes, par kuru viņam jāmaksā nodoklis un jautājums no kādas naudas. Un pašam vēl tā zeme ir jākopi.
Kāds tad būtu labākais risinājums? Vajag kaut ko mainīt esošajā kārtībā, vai ne?
Zemnieki uzskata, ka arī šī kārtība ir gana laba un droša, bet pilsētnieki tam nepiekrīt. Viss sāks un beidzas ar cilvēku savstarpējiem attiecībām. Vai cilvēki spēj savu starpu vienoties un sarunā? Ja mēs runājam par ietekmi uz veselību, principa biocīdu lietošana nodara cilvēka veselību daudz lielāku ļaunumu nekā tā smidzināšana. Es vakar speciāli aizgāju uz drogam, paņem palāsīju, kas ir rakstīts uz kobras marķējuma, ja? Un salīdzināju ar auga aizsardzības līdzekļiem, ar insekticīdiem, ko mēs lietojam gan graudos, gan dārziņos. Tātad, ja mēs lietojam kobru, mums uz vienu kvadrātmetru platības iznāk 5 reizes vairāk darbīgas vielas, nekā smidzinot tās pašas klases līdzekļus kartupeļu vai rapšu laukā. 5 reizes vairāk mēs izsmidzinām savu dzīvojamo telpu. Kaut kādi pret skudru, pret mūšu, pret tarakānu līdzekli, to lietošana ir krietni bīstamāka, neliet prātē rokas, nekā auga aizsardzības līdzekļu lietošana apmācītu operatoru rokās.